στον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμήνης και πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα. Κύριε Ρήγα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Τολιέ.
Ξαναγυρίζουμε. Μετά την ανάπαυλα με τα ελληνοτουρκικά, ξαναγυρίζουμε στην πολύ ωραία ατμόσφαιρα την ελληνική, λοιπόν, και γι' αυτά θα συζητήσουμε. Το πρώτο μου ερώτημα, γιατί συμφωνούν πλέον αναλυτές σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι ότι η αποχώρηση του κυρίου Καμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βοήθησε σε μια πιο κανονική, να το πω έτσι, επικοινωνία των δύο χωρών. Και αναρωτιέμαι αν εκ των υστέρων φαίνεται ότι να ήταν άστοχη τελικά η επιλογή, ειδικά για το συγκεκριμένο πόστο ενός πολιτικού με αυτά τα χαρακτηριστικά και τους κραυγαλαίους τόνους.
Κύριε Τόλιο, όλη και την προηγούμενη περίοδο, ανεξάρτητα της παρουσίας των προσώπων στο κάθε Υπουργείο, που παίζει ένα ρόλο βεβαίως, η γραμμή πολιτική και η σταθερή άποψη την οποία έχει το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό το οποίο εκπέμπει ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Εξωτερικών μέχρι σήμερα. Γιατί είμαστε πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή εξαιτίας και χάρη αυτής της γραμμής. Τι είναι αυτή η γραμμή που έχουμε που ακολουθούμε? Είναι η ειρηνική πολιτική, ανάπτυξη στην περιοχή, πολύπλευρη εξωτερική πολιτική.
Σωστό, και κύριε Ρήγα, δεν απαντάτε όμως το ερώτημα. Να σας πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο μέρος του δικού χάρτη που θέλουν οι δύο χώρες να φτιάξουν θα πέσει πάνω στους δύο υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Αποστολάκη και Ακάρ. Αμφιβάλλω αν υπήρχε περίπτωση τέτοια συνάντηση με υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο.
Ήδη. Υπήρχαν τα μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των διαφόρων σχηματισμών και των της αεροπορίας του στρατού ή του ναυτικού. Υπάρχουν βάσει των προηγούμενων συναντήσεων που έχουν γίνει αμοιβαίες συνεννοήσεις για να υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία κάθε φορά υπήρχε αυτός ο ανοιχτός διάβολος. Είναι αυτό που έχω επισημάνει και από προχθές. Και σταθερά το λέω, ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτό που η αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και καιρό και αδυνατή να αποδεχθεί. Δηλαδή ότι αυτή η διάβλη επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα είναι ο πιο καλός δρόμος και η πιο καλή δίωδος για να μπορούμε να απομειώνουμε τα όποια προβλήματα και μάλιστα...
Ωραία, να στο θέσω αλλιώς. Βοηθάει η αποχώρηση Καμένου προς αυτή την κατεύθυνση?
Γι' αυτό σας λέω, ψάχνουμε να βρούμε και δεν είναι μορφή προς εσάς. Ψάχνουμε να βρούμε κάθε φορά ορισμένα πράγματα τα οποία αν είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν νομίζω, είναι σταθερή γραμμή, αυτό θέλω να σου πω. Και αυτή η γραμμή τηρείται, γιατί το ίδιο υπόθηκε. Θα μπορούσα να του κάνει ερώτηση όταν ήταν ο κύριος Καμένος, όταν έγινε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν εδώ στην Ελλάδα.
Άρα δεν τον είδαμε πουθενά στο κάδρο.
Άλλο λέω, δεν σημαίνει λοιπόν ότι επηρέαζε περισσότερο ή λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, ένα πρόσωπο που βρισκόταν. Προφανώς και το κάθε πρόσωπο θα διευκολύνει ή δεν θα διευκολύνει κάθε φορά τις επιλογές τις οποίες έχει να κάνει ανάλογα με το χαρακτήρα τον οποίο έχει. Είναι τόσο
θα το κλείσω το θέμα Καμένου, μάλλον δεν θα το κλείσω, με δύο ακόμα ερωτήσεις. Το πρώτο αφορά η πρώην ιδιότητά σας, γιατί εγώ ακούω σήμερα το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιτέλους πρέπει να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο συνεργασίας με τον κύριο Καμένο και μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρέπει να ενδιαφέρει το ΣΥΡΙΖΑ αν έχει κοινοβουλευτική εκπρόσωπηση ή όχι. Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση?
Κύριε Τόλιο, δεν είναι συμφωνώ σε όλο όπως το είπε ο γραμματέας του κόμματος. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσα, είναι και δική μου στάση. Και ο Πάνος ως βουλεύτης στην προηγούμενη περίοδο, όσο διαρκούσε η συνεργασία αυτή και είχε έναν συγκεκριμένο στόχο και υπηρετήθηκε με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή να βγει η χώρα από τα μνημόνια και την Επιτροπή, με όλα τις διαφορές τις οποίες είχαμε, πολιτικές και ιδεολογικές που δεν τις είχαμε κρύψει. Αυτό οριστικό. Τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Πια σήμερα δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων και εκ των επιλογών που έχουν γίνει από μεριάς του κυρίου Καμένου, δεν υπάρχει αυτό το οποίο θα έλεγε κανένας μπορεί να συνεχίσει το συνεργασία σε αυτή τη φάση. Απ' την άλλη μεριά όμως, ό,τι αφορά τα διακυβεύματα της οικονομίας των θετικών μέτρων, νομίζω ότι ο κύριος Καμένος και η ΑΝΕΛ θα ήταν αναντίστοιχοι να μην στηρίξουν τέτοιες επιλογές. Τουρκίας που ήταν, είχαν συμμετοχή σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε όλη την προηγούμενη περίοδο.
Εγώ σας το λέω και κλείνω το κεφάλαιο καμένο.
Άρα, γιατί το λέω ευθέως δηλαδή. Ναι. Άρα και των πραγμάτων δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δημιουργεί πλέον όρους συνεργασίας.
Όχι, δεν υπάρχει. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Καμένο να μιλάει ότι στο Πεντάγωνο, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, υπάρχει γιάφκα του ΣΥΡΙΖΑ. Και να σας πω την αλήθεια, πολλοί έστρεψαν τις υπόνοιες σε εσάς, τους γραμματέας του κόμματος.
Ναι, εντάξει, τώρα ξαναλέω λοιπόν, παλιά ξυπνά στα φίλια. Δεν υπάρχει ούτε γιάφκα ΣΥΡΙΖΑ, ούτε γιάφκα ΑΝΕΛ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και είναι δεδομένο ότι οι κρίσεις, περί αυτού πρόκειται, αν καταλαβαίνω καλά, γίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Είναι εξαιρετική όλη η αξιωματική, και η προηγούμενη και η τωρινή. Όταν φτάνει στην ηγεσία την ανώτατη, έχει επιλεγεί 2 και 3 φορές. Και μάλιστα όλους τους αξιωματικούς οι οποίοι ήταν στην προηγούμενη ηγετική ομάδα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ήταν επιθυτίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Άρα δεν υπάρχει κάτι θέμα, και να έχουμε και εμπιστοσύνη στα συμβούλια αρχηγών που επιλέγουν τους αξιωματικούς. Γιατί από εκεί και πέρα όλα γίνανε και με τα συμβούλια αρχηγών. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα να πει κάποιος κάτι ή οτιδήποτε άλλο, και νομίζω κακώς εκφέρεται έτσι. Ναι. Γιατί δεν τιμά και τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί και έχουν προσφέρει και εξαιρετικό έργο, και εγώ το είπα επανειλημμένως, και για τους αποχωρούντες και για τους αυτούς που αναλαμβάνουν.
Τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας, έχει μείνει κάπως ορφανό το θέμα με την τροπολογία για τα F-16, για την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή την ιστορία?
Δεν είναι αρμοδιότητα δική μου, είναι αρμοδιότητα του Υπουργού. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι αρμοδιότητα του Υπουργού, αλλά δεν το λέω απλώς για να ξεκαθαρίσουμε απολύτως τα θέματα. Συλλογικά λοιπόν και μαζί, το επόμενο διάστημα θα φέρουμε, εν πάση περιπτώσει, τον τρόπο με τον οποίο και θα γίνει συζήτηση για όλα τα εκκρεμότητες υπάρχουν στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής. Και νομίζω ότι θα δοθούν όλες οι εξηγήσεις και έχουν απαντηθεί, θα σας έλεγα, και από την προηγούμενη κουβέντα που έγινε, τα περισσότερα που αφορούσαν την ολοκλήρωση αυτού του θέματος.
Τώρα να πάμε και πάλι στην πολιτική ατμόσφαιρα, γιατί ξαφνικά η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή διαθέτει μια πλειοψηφία με double fast βουλευτές, έλεγα. Δηλαδή σήμερα ο κύριος Θεοδωράκης σας κατηγορεί συνεχώς για τη στάση αυτή, μιλάει ότι κυβερνάτε με 6 πληρεξούσια μέλη και δεν είναι καθόλου κανονικό αυτό. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
Λοιπόν, κύριε Τόλιο, οι βουλευτές, η Ελληνική Βουλή, έχουν και παίρνουν, και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο που περάσαμε, παίρνουν και τις αποφάσεις τους και τις επιλογές τους που κάνουν αυτοί. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέμε και να είναι αλακάρτ όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζονται. Γιατί
όχι, εγώ άλλο σας ρώτησα.
Ακούστε με λίγο, και ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ έχουν συμπληρώσει τη συγκοινωνιστική ομάδα με πρόσωπα, επιλέξαν πρόσωπα από άλλα κόμματα να συνταχθούν με τις συγκοινωνιστικές ομάδες αυτές. Άρα λοιπόν ουδέν πρόβλημα από τη στιγμή που γίνονται επιλογές των προσώπων. Γιατί λοιπόν υπάρχει πρόβλημα για την στήριξη η οποία δίνεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από
και όχι
βουλευτές.
Για την Νέα Δημοκρατία, δίκιο έχετε. Εγώ σας πω όμως άλλο.
Όχι, και σε άλλα κόμματα έγινε αυτό από άλλους βουλευτές.
Να σας πω κάτι άλλο. Αν και υπάρχει ένα επιχείρημα
κόμματα, τα μικρότερα, όσο όλο θα απαντήσω, τα τρίτα μικρότερα κόμματα, αυτά έχουν το πρόβλημα. Και εννοώ το πρόβλημα ποιο, το τι επιλέξανε, πώς επιλέχτηκαν, τι στάση έχουν κρατήσει και αν αυτή η στάση που κρατούν είναι αντίστοιχη με την σημερινή πραγματικότητα και με τη σημερινή κατάσταση και με τη σημερινή έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την Επιτροπία.
Ωραία, πάντως,
δεν θα το ερμηνεύσω εγώ.
Και
εκείνοι οφείλουν να πάρουν θέση, κύριε Τόλιο, να πάρουν θέση όλοι. Εδώ υπάρχουν 2 κόσμοι και θα την πάρουν. Λοιπόν, μην μπαίνουμε τώρα. Από μια μεριά είναι ο κόσμος ο προοδευτικός, ο κόσμος ο οποίος τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργασιακά, το κοινωνικό κράτος και την ευάθυνση της δημοκρατίας, γιατί είναι και η συνταγματική αναθεώρηση η οποία θα γίνει, και από την άλλη μεριά είναι ακριβώς η πολιτική γραμμή, ουσιαστικά δουνουτού πάλι. Mm-hmm. Καταστρατήγηση των εργατικών δικαιωμάτων, όχι κοινωνικό κράτος, απολύσεις. Ο κύριος Ντουμπλουφάς είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν τη μία μέσα λέει ότι δεν θα γίνουν απολύσεις, την άλλη θέλουμε στο δημόσιο, την άλλη θέλουμε διευρυμένο δημόσιο.
Εγώ θα επιμείνω πάντως στο ερώτημά μου και θα σας πω ότι σε μια περίοδο που υπάρχει έτσι και αλλιώς κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, το γεγονός ότι έχουμε βουλευτές οι οποίοι είναι σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα και συντάσσονται με κάποια άλλη, περιποιεί τιμή για το πολιτικό σύστημα, ενισχύει την αξιοπιστία του ή την πλήττει.
Μα είναι ήδη, είναι, μην βάζουμε ότι δεν είναι, είναι πάρα πολύ αξιόπιστο το πολιτικό σύστημα και έχει, νομίζω ότι έχει καθοριστεί με καλύτερους όρους πλέον αυτό, γιατί σήμερα έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από αυτή την κυβέρνηση, άρα και τα πρόσωπα, τα πολιτικά, δικαιούνται να έχουν θέση και να αντιλαμβάνονται πώς γίνεται μια συγκεκριμένη μεγάλη προσπάθεια. Και μια προσπάθεια που είναι με έντιμο τρόπο. Άρα γιατί λοιπόν τα πρόσωπα τα οποία συντάσσονται προς αυτή την κατεύθυνση έχουν πρόβλημα και δεν έχουν πρόβλημα, συντάσσονται πάλι, σας λέω, με μια οπτική η οποία ουσιαστικά φέρνει, καλύπτει τη διαπλοκή, φέρνει ένα παλιό σύστημα να αναβιώσει και ταυτόχρονα είναι ενάντια στην κοινωνία. Γιατί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ενάντια της κοινωνίας. Άλλος κόσμος είμαστε, κύριε Τόλιο, και θα το λέω με επιμονή αυτό. Και σε αυτό τον κόσμο θα πάρουν θέση όλοι. Και οι πολίτες και τα κόμματα και τα πρόσωπα.
Τελευταίο μου ερώτημα, γιατί έγινε και θέματα σήμερα, αλλά δέχεστε νέα πειρά από τον κύριο Βέμπερ, τον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος, για το θέμα Μαδούρου. Και η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι και πάλι ξεχωρίζει. Και πέρα θα τη μήγαμε στο γάλα μέσα στους Ευρωπαίους. Όλοι οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ως μεταβατικό πρόεδρο τον Γουαϊδό, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι. Αυτό δεν είναι μια εικόνα που πρέπει να προβληματίσει λίγο την κυβέρνηση? Γιατί η κυβέρνηση, να το συμπληρώσω το ερώτημα, μάζεψε ένα σημαντικό απόθεμα έτσι κύρους με τη συμφωνία των Πρεσπών και τώρα πάλι σπαταλάει, να το πω έτσι, διπλωματικό κεφάλαιο.
Κύριε Τόλιο, θέλω να ερμηνεύουμε τα πράγματα με όρους πάντα ίδιους. Τι εννοώ, δηλαδή η κυβέρνηση είναι σταθερή και για την ειρήνη και για τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που επιμείναμε και το είπα και το έχω πει και εγώ τις προηγούμενες μέρες, ότι υπάρχει μια εκλεγμένη κυβέρνηση στην Βενεζουέλα. Υπάρχει και ένα κοινοβούλιο το οποίο έχει άλλη πλειοψηφία. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή μέσα στην Βενεζουέλα σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση που έχει διαμορφωθεί. Με δημοκρατικούς όρους πρέπει να λυθεί αυτό.
Και άρα κάνει λάθος η Δύση.
Ακούστε με, μην βάζετε λόγια που δεν λέω. Με δημοκρατικούς όρους. Ποιοι είναι δημοκρατικοί όροι? Η ίδια η κοινωνία. Αυτός ο δικασμός που υπάρχει πρέπει με όρους δημοκρατίας να λυθεί. Ξέρετε, είμαι και θα παραμείνω ιστορικά αναφαδόν σε μια άποψη που λέει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν παρεμβάσεις έξωθεν. Από όποια πλευρά κι αν είναι. Από όποια πλευρά. Εκείνο που έχει σημασία, οι λαοί να λύνουν από τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται από μόνοι τους. Άρα λοιπόν, οφείλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό που μου λέτε όμως.
Και να συμβάλλουμε. Και να συμβάλλουμε προς όφελος της κοινωνίας της Βενεζουέλας.
Αυτό που μου λέτε λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτή τη σωστή που λέτε, κατά τη γνώμη σας εσείς, πολιτική που ακολουθεί.
Είναι με τους όρους της δημοκρατίας και με τους όρους. Κύριε Τόλιε, το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.
Άρα είναι λάθος οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορεί να αναγνωρίζουμε τον μεταβατικό πρόεδρο.
Δεν λέω τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν οφείλουμε να συμβάλλει η Ευρώπη στο να λυθεί με δημοκρατικούς όρους το πρόβλημα στη Βενεζουέλα. Και ο λαός, γιατί είναι διχασμένος, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, πρέπει να βρούμε με άλλους όρους τη λύση. Και δεν μπορούμε να προσφέρουμε καλές υπηρεσίες όταν παίρνουμε την μία πλευρά την άλλη. Εγώ δεν θέλω να πάρω καμία πλευρά, την θέση καμίας πλευράς αυτή τη στιγμή. Επιμένω λοιπόν σε αυτό το διχασμό που υπάρχει, σε αυτό το πρόβλημα που έχει διαμορφωθεί, στις δύο διαφορετικές πλειοψηφίες που υπάρχουν, να λυθεί με δημοκρατικούς όρους. Είτε είναι αυτές νέες εκλογές, είτε ό,τι δεν ξέρω τι θα είναι. Αυτό ο λαός της Βενεζουέλας πρέπει να το αποφασίσει. Και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι άλλο κάνουμε ή ό,τι άλλες παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε, δεν θα έχουμε προσφέρουμε καλές υπηρεσίες και μάλιστα ως Ευρώπη με τις αρχές δημοκρατίας που έχουμε.
Μένει να αποδειχθούν όλα αυτά, τα δούμε στη συνέχεια.
Επειδή είπατε για τον κύριο Βέμπερ, ότι αναφέρθηκε σήμερα στην συνεδρίαση του Λαϊκού Κόμματος στην Αθήνα. Κοιτάξτε, ο κύριος Βέμπερ ασχοληθεί και το Λαϊκό Κόμμα αν θα στηρίξει ή αν θα συνεχίσει να στηρίζει νεοφιλελεύθερες επιλογές, αν στηρίζει τα κλειστά σύνορα, αν ψηφίζει Βέμπερ, βγαίνει Ούρμπαν και μετά βγαίνει Μητσοτάκης.
Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση με τον Μαδούρο.
Έχουν απολύτως αλακάρτ είναι, κύριε Τόλιο, αλακάρτ είναι τη όρη της δημοκρατίας. Άρα λοιπόν στην Ευρώπη τα κλειστά σύνορα, οι κλειστές πόρτες, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το προσφυγικό